Rakkaat juhlavieraat, kalliit kristityt. Tämän juhlamme aiheena on uskonpuhdistus tänään. Ja kuitenkin uskonpuhdistus tapahtui 500 vuotta sitten. Alkoi silloin. Se on historiallinen tapahtuma, sellaisena päättynyt, mutta me emme halua sen jäävän vain historialliseksi faktaksi toisten faktojen joukkoon. Voimme sanoa, että Jumalan luomistyö, josta ensimmäinen uskonkappale puhuu, ja Kristuksen lunastustyö, josta toinen uskonkappale kertoo, ovat historiallisia, siis menneisyydessä tapahtuneita asioita. Mutta niiden ei silti pidä jäädä tuntemattomiksi ja merkityksettömiksi, vaan Jumala tahtoo, että me kunnioitamme häntä luojanamme ja isänämme, ja että teemme sen hänen poikansa kautta. Ja tätä varten Jumala on antanut pyhän henkensä, josta kolmannessa uskonkappaleessa puhutaan, pyhästä hengestä ja hänen työstään. Hengellään Jumala antaa uskon ja synnyttää uudesti. Henki liittää meidät Kristukseen ja kasvattaa meitä hänen ominaan. Tämä pyhän hengen työ on jatkuvaa, elävää todellisuutta tänään. Sen takia meidän on hyvä olla selvillä siitä, mitä harhoja ja mitä haasteita kohtaamme kolmannen uskonkappaleen alueella nykyään. Mikä on se uskon puhdistus, jota meidän aikamme ja me itse tarvitsemme kolmannen uskonkappaleen alueella. Tunnustaessamme ensin kolmannessa uskonkappaleessa uskomme pyhään henkeen, tunnustamme sen jälkeen siinä uskomme pyhään yhteen kristilliseen seurakuntaan. Oppi kristillisestä kirkosta kuuluu kolmannen uskonkappaleen piiriin. Kirkko on tärkeä, koska sillä on armon välineet. Pyhä henki tekee työtään niiden kautta, evankeliumin kautta, jota julistetaan sanassa ja sakramenteissa. Haaste, jonka kohtaamme nykyään, on kirkon merkityksen vähätteleminen. Moni ajattelee, ettei hän tarvitse mitään kirkkoa tai seurakuntaa. Monen suhde seurakuntaan on väljä. On totta, kyllä, että henkilökohtainen usko Jeesukseen ja hänen seuraamisensa on tärkeää. Mutta Jumalan tahto on, että kristityt uskovat ja seuraavat Herraansa yhdessä, seurakunnassa. Uskonpuhdistuksessa ei ollut kysymys kirkon hylkäämisestä, vaan päinvastoin kutsusta syntien anteeksiantamuksen lupauksen äärelle armon välineissä. Uskonpuhdistus ei merkinnyt uskonnollista individualismia, vaan yhden pyhän kristillisen seurakunnan kääntymistä kohti ydinsanomaansa, kohti evankeliumia. Tästä käsin käy ilmi myös toinen meidän aikamme haaste. Kirkon on vaalittava armon välineitä, sakramentteja ja evankeliumin saarnaa, ja siksi kirkko ei voi opettaa miten vain. Uskonpuhdistus ei merkitse vapautumista Jumalan ilmoituksesta, vaan kääntymistä sen puoleen. Uskonpuhdistus tänään merkitsee palaamista aina uudestaan ja uudestaan evankeliumin äärelle. Palaamista aina Kristuksen ja hänen apostoliensa sanoman ääreen. Raamattu kertoo meille kuningas Joosiasta. Hän oli Israelin kuningas vanhassa testamentissa, ja hänen aikanaan tapahtui niin, että temppelistä löytyi lain kirja, joka oli ollut unohduksissa. Kun se luettiin kuninkaalle, hän kauhistui, sillä hän huomasi, miten paljon sitä oli poikettu, ja ryhtyi toimiin tilanteen korjaamiseksi. Tällainen Joosian reformi on aina tarpeen. Jos lain kirja on unohtunut osittain tai kokonaan, jos siis Jumalan sanasta on luovuttu jossain yksittäisessä asiassa tai laajemmin, niin Jumala kutsuu meitä katumukseen ja ojentautumaan jälleen hänen sanansa mukaan. Ja näin tulee olla paitsi kirkkojen, niin myös yksittäisten kristittyjen elämässä. Tule siis Jumalan palvelukseen kuulemaan Jumalan sanaa, että se voi jatkuvasti reformoida, siis uudistaa ja puhdistaa meidän sydämiämme, meidän uskoamme. Niinpä uskonpuhdistus ei siis ole vapautumista Jumalan sanasta, valevapautta, jossa jäädään epävarmuuteen ja inhimillisen spekulaation varaan, eikä se merkitse myöskään ihmisiin ja ihmisten mielipiteisiin kiinnittymistä, ei arvostetuimpiakaan teologien, vaan kirkon on seistävä Jumalan edessä ja kuultava hänen ääntään. Sen on käännyttävä uudestaan ja uudestaan hänen puoleensa, luotettava häneen ja annettava hänen ohjata, ei inhimillisen varmuuden eikä epävarmuuden. Kolmannen uskonkappaleen alueelle kuuluu myös kirkon lähetystehtävä. Uskonpuhdistuksen aikana 500 vuotta sitten oli suurena ongelmana kansan oppimattomuus. Uskonpuhdistus pyrki korjaamaan tilannetta kansankielisen opetuksen kautta. Tänään taas meidän haasteenamme on jälkikristillinen aika, jolloin uskon perusasiat ja keskeisetkin kristilliset käsitteet ovat tulleet ihmisille tuntemattomiksi ja jopa käsittämättömiksi. Tällaisessa tilanteessa, uudessa tilanteessa, kirkko joutuu miettimään tapoja toimia. Se joutuu miettimään, millä tavalla, millaisia sanoja käyttäen sen on puhuttava niille, jotka eivät enää tiedä, mitä tarkoittaa synti tai vanhurskaus tai pelastus. Jumalan sana kuitenkin säilyy, eikä sen sisältö muutu, eikä kirkon usko muutu. Kolmannen uskonkappaleen piiriin kuuluu myös pyhitys. Se, miten pyhä henki vaikuttaa uskovissa hengen hedelmiä ja kasvamista kristillisessä vaelluksessa. Ja myös tällä alueella me kohtaamme nykyajassa haasteita, kahteen vastakkaiseen suuntaan meneviä ongelmia. Joskus uskonpuhdistuksen perintöä tulkitaan väärin siten, että yksin uskosta toisi ihmiselle vapauden tehdä syntiä. Siitä, että ihminen pelastuu armosta, tehdään virhepäätelmä, että pyhitys, kilvoitus ja Jumalan tahdon mukainen elämä eivät enää olisi tarpeen. Joskus tämä ulottuu siihen, miten Lutteria kuvataan. Hänet esitetään välillä sellaisena liberaanilla olutveikkona, jonka oman elämän kunnollisuus olisi niin tai näin, ja joka olisi sallinut erilaisia moraalittomuuksia. On totta, että evankeliumi tuo mukanaan kristillisen vapauden, ja se päästää lakihenkisyydestä ehdonvallan asioissa. Mutta tämä on aivan eri asia kuin se, että evankeliumi merkitsisi lupaa elää miten vain. Evankeliumi tuo Jumalan yhteyteen. Se antaa rauhan hänen kanssaan ja hyvän oman tunnon. Eihän se siksi voi saada kääntymään Jumalaa vastaan. Päinvastoin, uskosta vanhurskautettuina ja armosta pelastettuina me voimme, saamme ja meidän pitääkin tulla aina pyhemmiksi sen pyhän mukaan, joka on meidät kutsunut. Tämän päivän haasteena on toisaalta karkea antinomismi, siis Jumalan käskyjen hylkääminen, toisaalta taas hienommassa muodossa pyhityksen laiminlyöminen. Kristinusko kuitenkin asettaa meille tietyt Jumalan käskyt, joiden noudattamisessa meidän on kilvoiteltava, mutta samalla se julistaa meille Jumalan armon, jonka varassa heikoinkin kilvoittelija saa rohkeasti lähestyä pyhää Jumalaa. Toinen kirkon kohtaama haaste onkin lainalaisuus, jossa ihmisen kelvollisuutta aletaan määritellä sen mukaan, miten hyvin hän suoriutuu kristillisestä elämästään. Tiedämme historiasta sen uskonpuhdistajien kokemuksen, Lutherin ja muiden, että kirkon silloinen opetus ajoi heidät ahdistukseen, koska se vei heidän luottamuksensa Kristuksesta heidän omiin tekoihinsa ja omaan itseensä. Tällaista esiintyy myös nykyään karkeammassa ja hienommassa muodossa. Kuitenkin kirkon aarteena on nyt ja aina evankeliumi, joka julistaa, että ihminen pelastuu Jumalan armosta ja Kristuksen tähden, ei oman itsensä varassa, eikä oman suoriutumisensa varassa. Kolmas uskonkappale siis muistuttaa tänään, että Jumalan henki toimii armon välineiden kautta, edelleen vaikuttaen uskoa Kristukseen ja Isään Jumalaan hänen kauttaan. Ja nämä armon välineet, sana ja sakramentit ovat Kristuksen kirkon aarre, jota on varjeltava ja kunnioitettava ja käytettävä. Ja ne myös vaikuttavat todellista kasvua uskossa ja sen myötä pyhässä elämässä. Aamen.